Thank you for that.
Salamat sinang makatalandog ng ambahanon. Pinalangga kong mga kauturan ang ako nuyag sining gabi amo ang pagpaambit sang laygay sa intuhoy sa mga pamatbat kag mga pagpili. Sang ako lamharon, panga abogado sa San Francisco Bay Area, ang amon opisya nag-ubra sang legal nga trabaho sang kumpanya nga nagpagwa sang Charlie Brown Holiday TV Specials. Ako nang infan ni Charles Schultz kag sang iya tinuga Peanuts. Kaupod ni Charlie Brown, amo si Lucy, Snoopy kag iban pa nga manami nga mga personahe. Isa sa mga paborito ko nga kaladlawan nga mga linya, ang mga natungod kay Lucy sa akon panumduman, ang baseball team ni Charlie Brown yara sa importante nga hampang. Si Lucy yara sa tuong field kang isa kamataas nga bola naglupad pa kadto siyang mga inangan puno kagyadto pinakuling sa kasyam nga pag-scores. Kung masalo ni Lusang Bula ang iya team magdaog, kung mabuyan niyang bula ang sa pihak nga team magdaog. Sa nagkatabo lang sa kadakladlawan nga linya, ang bilog nga team nagpalibot kay Lucy samtang ang bulang lupad padalom. Si Lucy nagpanumdom, kung masalo kang bola, ako mangin isa ka idolo. Kung hindi ko masalo, mangin isa ako kakanding. Ang bulan nagpaidalom kay samtang iya mga kaupod sampang makunyag na nagatulok ginboy ani Lucy ang bola. Si Charlie Blan na disgusto kaginaboy ang iya guantes sa subong sini. Si Lucy nagtulok sa iya mga kaupod, nagpaning hawak, kag nagsiling. Paano kamo nagapabot nga salon kang bula samtang ako nagakabalata, nagakabalakan hanood sa foreign policies ang aton pungsod. Ini isa sa matamo nga naglupad ng mga bula nga ginbuya ni Lucy sa sulod sang matunog kag siya may bagong balibad sa kada tion. Bisan nga padayon nga kaladlawan ang mga balibad ni Lucy nga mga sala nga panginason sila hindi usto nga mga rason sa iya kalutusan nga masalo ang bula. Sa sulod sang pag-alaga ni Presidente S. Monson, masami siyang nagtudlong ang mga pamatbat nagapatod sa aton kaladuan sa sinang espiritu ang akon laygay sining gabi. Amang pagdaog sang tanan nga mga sala nga pagpanginuson nga nagatap na sa aton sa paghimo sang gusto nga mga desisyon labi na gid ang tuhoy sa pag-alagad kay Hesus Kristo. Sa libro ni Isaiah, kita ginatuluan nga kita dapat magsikway sang malain kag magpili sang maayo. Ako nga pati nga ini may isa kinatuhay nga importansya sa aton panahon kung kasano man nga si Satanas mabangis nga nagahom sa mga tagipsun sa mga tao sa madamo kag halos di matalungpang dan nga mga pagi ang aton mga pagpili nga mga desisyon nga kilimuon sing mahinalungon. Unay sa mga katuyuan kag mga pagtingwa naton, kinahanglan naton ang patod nga pagsunod sa mga sugo kag ang istrikto nga pagtuman sa balaan nga mga kasugtanan. Kun aton ginatugutan ang mapang mga sala nga pagginason nga nagatap na sa aton sa mga dulos ang templo tangos takos sa mga misyon kag kasal sa templo, sila labigid nga delikado ini masakit sa tagbisun kun kita nagapati sa sining mga katuyuan apang nagapatumbaya sa aton pangadlaw-adlaw nga ugali. Ang iban nga mga lamharing mga tao nagaplano magpakasal sa templo pero hindi nagadate sang takos sa templo nga mga katulad. Sa kamatuan ng iban hindi gid gani nagadate pinto. Kamo nga nagaisanon nga mga lalaki samtang madugay kamo nga nagapadayon nga nagaisanon pagkatapos ang nagakabagay nga edad kagkahamtong kamo mangin mas komportable pero dapat kamo mangin di komportable. Kung mahimo makunyagon kamo nga makigboylog sa mga buloton sosyal kag nagkaigo sa inyo tuyo nga magpangasawa sa templo. Ang iba nagawat sang ila pagpangasawa tubtob nga sila makatapos ang ila edukasyon kag maangkon sang trabaho samtang ini ginabaton sang kadamaan sa kalibutan ining pangindason hindi nagapakit ang pagtuo pagsunod sa laygay sang propeta sa uling maadlaw kag hindi nagakabagay sa husto nga doktrina. Sining karon lamang ako nakakilala sang lamharon nga lalaki ang iya tuyo amang magmisyon makaangkon sang edukasyon magpakasal sa templo kag magkaangkon sang malipay nga mga panimalay na iluya gid ko sang iya makatuyuan pero sa pagpadayon sang pagpakimkambal nagtuhaw sa ibalo nga ang iya ugali kag ang iya mga pagpili hindi nagakaigo sa iya mga tuluyon. Nabatyagan ko nga tampad ang iyaluyag nga magmisyon kag siya nagalikaw sa mga sala nga magtapna siya sa pagmisyon pero ang iya pang adlaw-adlaw nga ginahimo hindi naganda sa iya para sa panglawason, pangbalatyagon, pangkatipunan, pangkaisipan kag espirituhanon nga mapagdilaw nga iya maatubang. Hindi siya nakatuon nga magtabaho sing maukod. Hindi siya seryoso sa pag-eskwela, nagtambong siya sa simbahan apang wala siya nakabasa sa libro ni Mormon. Siya nagamit sang kadamaan sang etyempo sa paghampang sa mahalampanganon sa video kag social media. Siya daw nagahuna-huna ang pagkadto sa mission bastante na. Mga lamaharon nga mga lalaki, kung mahimo, magpamatod ka mo nga mangintakos kagseryoso sa paghanda nga mangin mga representante sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesus Kristo. Ang akon interest hindi lang nahanungod sa mga decision nga magbailog sa dako sa inyo kaboy apang subong man sa mga decision nga daw hindi importante, mga pang-adlaw-adlaw kag ordinaryo nga desisyon nga sad-in ang kadam-an sang aton tiempo aton ginagamit diri sa sining mga bahin. Dapat naton pasulubion ang pagkaustulang pagkabalansi kag lamin na gyud ang kaalamon. Importante nga magdaog ang mga sala nga pagpanginason kag magpili sang pinakamaayo nga mga pagpili. Ang matahom nga ehemplo nga tama lang ang pagkabalansi, kaalamon amang paggamit sa internet sa lang inigamiton sa paghimo sa Old Brown nga pang-missionary sa magbulig sa mga tungdanan sang priesthood sa pagpangita sa makatigulang para sa sagradong maudinansa sa templo kaganamo pa. Ang kasarang sa kayuan sa dako kayon ay balaan man natin nga ini makadulot sang dako nga kalain nga naglakip sang pornografiya kag digital nga katampalasan kag pagsigulinunay sa mga hindi nakilala. Ini makatagman sang kabuangan. Bilang masakit nga gintudo ni Elder Randall Elbridge sang nagligan nga konferensya sa iya paghambal. Tuwi sa internet, kamo masiod sa mga butang nga wala sing bili nga nagaosik sang inyo tiyempo kag napanubo sang inyo ikasarang. Ang mga kawatan kag supak sa katarungan hindi lang nga yara sa internet, yara sila sa kundiin man. Sila makaepekto hindi lang sa aton mga batanon apang sa tanan sa aton kita nagakabuy sa kalibutan sa kamaturan niya sa kagamuhan. Kita ginapalibutan sang mapagpakita sang kasadyan kag hampanganon kag mahigko kag naguba sa mga kabuy sila ginapakilala nga ugali nga tama sa kadam-an sang makakomunikasyon. Si Elder Bednar sining karon lang nagpaandang sa mga nagpaandam sa miyembro nga sila dapat mangintampad sa paggamit sa komunikasyon social. Ang dugan nga leader sang pangkaispan si Arthur C. Brooks nagpasulabi sang sining apunto. Siya nagpanilag nga kung nagamit sang komunikasyon social daw sa nahuyog kita nga magbantala sang maayo nga detalye sang aton mga kabuhi pero hindi lang hindi ang mabudlay nga panahon sa eskwela o kung trabaho ating napakita ang di kompleto nga kabuhi kung kaisa sa pagpataas ang kaugalingon o kung huwad nga paagi. Ginapaambit nato ning kabuhi kagtungod sini ginalamon nato ang halos amulang hindi husto nga makabuhi sang aton social media nga mga kaabyanan. Si Brooks nagpahayag, paano ini nga hindi makapabatyag sang mas malain sa inyo po sa paggamit sang bahin sang tiyempo nga nagapakuno-kuno nga kamo mas malipayon sang sa kamaturan. Sa pihak nga bahin, nagatanaw kung daw ano ka mas malipayon iban sa inyo. Kung kaisa daw malumos kita sa mga kabuangan nga walay pulos nga gahod kagpadayon nga nagabanggianay sa aton pagpanubo sang tunog kagsaya sa aton ang unod. Mayra nga dutay gid lang nga magbulig sa aton padayong pagpangina sa aton matanong nga kayuhan. Ang isa ka may nagsabat sa madamo nga pangabay sang iya mga anak nga mag-entra sa sining mga kaawatan siya nagpamangkot sang simple. Iniayhan labi nga magpakamaayo sa inyo pagkatawo. Kung kita nagapanginason sa aton di tama ang mga pagpili dako man o kung dutay nga hindi nagasanto sa pagginpanumbaling ebanghelyo, inadula nato na mabugay kag mga pag-amlig na kinanglan kag masamay kita ginasiod sang sala o kung simple nga magtalang sa aton dalan. Ako labi nga nagtublag sa kabuangan kag sa pagkamangin puno sang kada bag-o nga butang sa simbahan ginapadunggan naton kag ginakilala ang kamaturan kag kaalam sang tanang butang apang kon ang kultura kaalam kag makustombre sang katipunan ginabulag sa plano sang kalipayan sang Dios kag sa kinanglan nga tuyo ni Hesus Kristo. Maabot ang di mapunggan nga pagkarumpag sang sosyedad. Sa aton panahon, bisan pa nga may wala katumbas nga mga ganar sa kadam-an, labi na gid sa siyensya kag komunikasyon ang kinanglanong naduna nga mga prinsipyo na hagas kag ang tingog nga kasadya kag kaayuhan na buhinan. Sang si Pablo ang apostol ginagda nga maghambal sa Marcel sa Athens, natukuban niya ang pareho nga pagpakunukuno nga kaispan kag sa kakulangan sang matudtod nga kaalam nga nagaluntad subong. Sa kasulatan sa Acts mabasa naton ang ning sugilanan kay ang tanan nga mga Athenian kag madumulo nga dito naga-star wala sing iban nga naluyagan kuni magbaisay tuoy sa pila ka bag-o nga butang. Si Pablo nagtumod sa pagkambanhaw ni Hesus Kristo sang mahangpan sang panong ang iya relihiyoso nga mensahe siya ginyaguta sang iban. Ang pila sa ila nagbaliwala sang iya sa iya kag nagsiling pamatian kanamon liwat sa sining bagay. Si Pablo naghalin sa Athens nga hindi madinalagon. Si Dean Frederick Farrar nagsulat sa sining pagduaw. Sa Athens, siya hindi nagtukod sang simbahan. Sa Athens, wala siya sing sinulat. Kag sa Athens, masami siya nag-agi sa kasilingan sini. Pero dito, hindi gid siya liwat nagdagkadto. Nagapati ako sa inspirado ng mensahe ni Elder Dallin H. Oaks na naggabahin sa gintungan sang maayo, labing nga maayo, kag pinakamaayo. Naghatag sa epektibo nga paagi sa pagbinag-binag sa aton mga pagpili kang mapangunang mabutang kadamaan sa mga pagpili hindi doon na kamalain. Apang kung sila nagaubos ng tanan natin nga panahon, kung nagpahalin sa aton pinakamayong mapagpili, gani sila sa katpusan maghalit sa aton. Bisan pa ang mamapuslanon nga pagtingon, nagakinanglan nga binagbinagon para mapatod kung sila nagaawat sa aton pinakamaayo. Ako may isa kahalandumon sa discussion kaupod sa akon amay, sang ako lang maharon pa siya, hindi nagpating ang kadamaan sa mabatanon, nagtumod o naghanda sa malawig nga mga tuluyon. Katulad sang trabaho, kagpaghanda sa kinanglanan sa mga panimalay. Ang makahulugan ng pagtuon, kagpagpreparar paagi sa pagtrabaho, amang padayong nga mataas nga gintugyan nga unang hilimuon sang akon amay. Ginkalala niya ang mga buluaton sa guwa sang pagtuon, katulad sang kung ano ang kaugyon sang debate, kagobyerno sang pang-estudyante, sa akon kinanglanon nga mga tuluyon. Hindi siya sigurado sa madamo nga tiyempo nga akon gingamit sa paghampang sang football, basketball, baseball, kag sa palumbaan. Ginkalala niya nga ang athletics, nagapadugang sang kusog, pagpadugay, kagpagpakigugyon, nagapamatod, base ang pagtumod sa isa kahampang sa malipot ng panahon, labi nga maayo. Sa iya pananaw, ang mahampang maayo pero hindi pinakamaayos para sa akon. Siya natublag ang iban nga mga hampang para lang sa pagpasad sang pagpadungog sa lokal, kagabantugan sa baylo sang mas importante, kag nagapadayon nga mga tuluyon. Sa sinigilan isa sa mga rason kung ano igan ko ang story ni Lucy nga nagahampang sang baseball amo nga sa isip sang ako na may dapat nga ako magtuon sang foreign policy kag hindi matublag to sa bala masalo ko ang bula. Dapat ko ipatag ng akon iloy na luyagid sa mga hampang. Kung siya ma-ospital, amo lang ang makabangod nga hindi siya makatambong sa isa sa akon mga hampang. Napatod ko nga sundon ang lagya sa akon ang may kag hindi maghampang sa kuleyo sang pangkontrahanay ng hampang sa makuleyo. Sang sinigani, ang high school football coach nagpahibilo sa akon ng Stanford football coach luyag magpanyagaw sa akon ng upod kay Merlin Olsen. Ang yan to mga Haron, hindi makakila kay Merlin. Siya daw hindi mapatihan nga All-American tackle sa local high school football team nga sa diin ako naghampang sang quarterback. Sa high school, si Merlin gin recruit sang mga pinakabantog mga otoridad sang football sa kapungsuran. Sa kuleyo, nagdaog siya sang Outland Trophy bilang pinakamaayong lineman sa bugos nga pong si Merlin sa katapusan ng ikatlong apili sa kabilugan nga listan sang National Football League kag naghampang sang 14 kamakatilingala nga sunod-sunod nga hampang professional. Siya ginbaton sa professional sang Football Hall of Fame sang 1982. Ang pagpanyaga kaupod sa coach sang Stanford dito sa karinderya sang Bluebird sa Logan, Utah. Pagkatap sang amon pagkamustahan ay siya hindi nagtulok sa akon bisan kisa, sa kabes. Siya naggambal sang direkta kay Merlin kag hindi ako ginsapak. Pagkatapos ang panyaga, sa unang abes, nag-autobang siya sa akon. Pinuyi siya nakadumdum sang akon ngalan. Gani siya, nagpahibulo kay Merlin, kung piliun mang Stanford kagluyag mo, gadalho ng imo abyan upod sa ay mo, siya maayo nga may mga grado kag pwede nga kami na ang bahala. Ining experience siya nagpamatud sa akon nga dapat sundon ko ang maalam nga laygay sang akon amay. Ang akon tuyo hindi nga tagin kamusang pagkatalaw sang buot sa paghimbon sa mga ampang kon sa paggamit sang internet o kaniban pang abilidon nga mga buloton nga inyo ginaluyagan. Sila mga sari sang bulubuhaton nga nakinanglan sang tama lang pagkabalansi kagkaalam. Kung nasunod sing may kalamon, sila nagapaayo sa aton mga kabuhi. Sa amuman, ginapaisog ang tanan, malamharong kagtugulang, suliton ang mga tuluyon, kag makatuyuan, kag magtinguha, sa paggami sang mas dako nga disiplina, ang aton pang adaadlaw nga ugali kag mga pagpili, dapat nga nagakabagi sa aton mga tuluyon, kinanglan kita nga maglabaw pa sa aton mga sala nga pang Panginoon kag makaawatan labi na gyud nga kailangan na magpili sa mga nagakabagay sa aton mga kasugtanan sa makatarungan nga pag-alaga Isu Kristo. Dapat hindi naton paghalinan sang aton mga mata o kun hulugon ang bula sa anuman nga rason. Ining kabuyam ang tion sa paghanda nga magatubang sa Dios kita mga malipayan kag masinadyahon nga mga tawo ginakilala naton ang maayo nga makaladawan kag nagapakamahal sang hindi formal nga tiempo kapod sa mga abyan kag mga panimalay pero dapat man naton kilalahon mayara nga seryoso nga tuyo nga dapat mangintalaksan sang aton pagatubang sa kabuhi kag sa tanan nga mapagpili naton ang mga kaawatan kag mga sala nga pang Panginoon nga nagapugong sa aton pag-uswag makahalalit gid apang konsila nagapanubo sa aton pagtukay sa Kristo sa isimisila makahaladlok yet. Ang akon pangayo ang amo nga ang bilang hugpong sa managauyat sa Kristo ang aton dapat nga nagakabagi sa atong ganon nga makatuyuan nga kinanglanon sa pag-alagad sa agalon. Sa tanan nga butang, dapat naton panumdumon ang mangin maiso nga pagpamatuod sa kay Jesus. Isa kadako ang pagtilaw nga nagapiyak sa katungaan sang silasyal o kagtirasyal nga mga ginarian. Lug naton nga yala kita sabayin sang silasyal nga hulot. Bilang isa sa iya mga apostoles, ako nagapamatuod singugot sa akon tagipusuon sa pagkamatuod sang pagpasaguli kag pagkadyos na ni Jesu Kristo ang aton manluluwas sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.